Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. Srpska pravoslavna crkva i vjernici 27. januara proslavili su praznik Svetog Save. U čast Svetom Savi, prvom srpskom arhijepiskopu, učitelju i prosvetitelju, u Banja Luci je održana Svetosavska akademija. Savindan svečano je proslavljen i u Modriči. Srpska kultura, pismenost i nacionalni identitet prije pola milenijuma u Europi su bili na posebnom mjestu. To svjedoči činjenica da je otvaranjem štamparije u Donjoj Sopotnici kod Goražda pri hramu Svetog velikomučenika Georgija odštampana prva knjiga 1519. godine. Ova štamparija, druga na Balkanu poslije Cetinske, dala je snažan doprinos razvoju srpske i rumunjske pismenosti, ali i kulture i diplomatije. Kod spomen kosturnice u Drakuliću u Banja Luci 3. februara služen je parastos za 2370 Srba, među kojima i 551 dijete, koje su ustaše prije 77 godina ubile u ovom naselju, ali i u obližnjim motikama Šargovcu i Rakovcu. Služenjem parastosa i prigodnim programom u osnovnoj školi Đura Jakšić u banjalučkom naselju Šargovac obilježeno je 77 godina od stradanja 52 učenika u Drugom svjetskom ratu. Poručeno je da ovaj zločin nikada ne smije da bude zaboravljen. O najavljenim sadržajima opširnije govorimo u nastavku emisije Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Čast Svetom Savi, prvom srpskom arhijepiskopu, učitelju i prosvetitelju, u Banskom dvoru u Banja Luci održana je Svetosavska akademija. Organizator je Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo uz pokroviteljstvo Srpske pravoslavne crkve opštine Banja Luka i grada Banja Luka. Akademije prisustvovala i predsjednica Republike Željka Cvijanović. Besjedu o Svetom Savi govorio je protonamjesnik Zoran Pajkanović.
Za velika djela u jednom narodu premudri Gospod bira ljude po svom božanskom, nama nedokučivom sveznanju. Sveti apostol Pavle otkriva da je naš životni put Gospodu poznat još prije postanja svijeta. Otuda istinske velikane jednoga naroda Bog daruje unaprijed poznajući njihovo biće i snagu duha. Dotičući izabranika svojim čudesnim i čudotvornim prstom, on ga izdvaja, blagodaću uzdiže i promislom upućuje na velika djela koja se tiču spasenja cijelog naroda. Istorija našeg naroda svjedoči da je takva ličnost nesumnjivo bio Sveti Sava. Neiscrpne su teme koje opisuju njegovu duhovnu veličinu i njegov usrdni prosvetiteljski rad. Ispravno stoji i konstatacija svetoga Justina Ćelijskog da je Sveti Sava najsavršeniji hristonosac u istoriji srpskoga roda, jer svojim duhovnim podvigom može stati u red sa najvećim asketama, egipatskim pustinjacima, čiju riječ je Gospod ispunjavao i čija riječ je čuda činila. Poznato je da je Sveti Sava, starajući se o pravnom uređenju Srpske crkve, konstituisao zbornik Nomokanon ili Krmčiju. Sa ovom kodifikacijom vizantijskog prava, Srbija već na početku 13. vijeka dobija kodeks čvrstog pravnog poretka. On je bio osnivač srpske književnosti, sjajan spisatelj, vrijedni neimar, organizator crkvenog i narodnog života. Njegovom usrdnošću 1199. godine bljesnuo je hilandarski dragulj koji vjekovima blista i daje duhovnu snagu svom narodu molitvama srpskih svetogoraca. Dragulj iz koga procijavaju prvi savini tipici karejski, hilandarski, potom i studenički. U Hilandaru je sveti Simeon predao dušu Gospodu i presvetoj Bogorodici. U Hilandaru je poteklo sveto miro i Simeonovih moštiju. Zamirisalo je tada i već vijekovima miriše blagouhanje Savinog i Simeonovog pokroviteljstva nad srpskim narodom. Međutim, veoma malo ili možda nimalo nije pojašnjeno koji momenat i koji čin iz života svetoga Save predstavlja njegovo najveće djelo. Šta je to što je sveti Sava najznačajnije učinio za svoj narod? Odgovor na ovo pitanje raskriva se u činu dobijanja autokefalnosti Srpske crkve. Za vrijeme u kojem je živio, crkvena samostalnost bila je garant vjerskog pravoslavnog identiteta. Bez crkvene autokefalnosti i statusa arhijepiskopije i crkva i narod bili su ogoljeni pred naletima zapadnjačkih težnji da nemanjičku državu počine primatorima katoličke crkve. Sveti Sava je jasno prozreo ovu namjeru. Odani služitelj crkvi pravoslavnoj podiže se nad narodom i vremenom, postavlja i utvrđuje temelje autokefalnosti Srpske crkve koja postaje i ostaje čuvar vjerskog i nacionalnog identiteta tokom cijele istorije sve do dana današnjega. Osam punih vijekova Srpska crkva prikuplja i okuplja svoj narod, čuvajući ga u trenucima mira, ali i vjekovnog stradanja. Pred naletima raznih neprijatelja, savremenog globalizma, pred udarima razjedinjenja, pred mnogim iskušenjima, Srpska crkva podiže svoja krila da zaštiti svoj narod. Istorija je posvjedočila da je svako ko je otišao iz okrilja Svetosavske crkve izgubio ne samo vjerski, nego i nacionalni identitet. Srpska crkva, kao blagoslov Božji, oznamenovan rukom svetoga Save, 800 godina svjedoči o presudnom značaju autokefalnosti Srpske crkve i zbog toga nije dovoljno reći da je sveti Sava vizionar. On je mnogo više od toga. Željom da se Srpska crkva stekne autokefalnost, sveti Sava je u stvari posvjedočio odanost prema istočnoj hrišćanskoj tradiciji koju je odnjegovao u najranijoj mladosti. Pisci Savinih žitija, Domentijan i Teodosije, jednodušno ističu njegovu duhovnu veličinu koja je mogla izrasti samo u bogorodičnom Atonskom vrtu. Sveti Sava je postao tipični svetogorski monah. Svetogorski duh ostaće trajna karakteristika u oblikovanju njegove duhovne misli. Pogled na svijet i život za svetoga Savu uvijek će biti pogled jednog svetogorca molčalnika i molitvenika. Njegova cjelokupna djelatnost i rad imaće pečat upravo jednog vaspitanika sa Svete Gore. U vrijeme svetoga Save nad pravoslavnim svijetom nadvila su se velika iskušenja koja će se javiti kao povod da se konačno trasira put ka autokefalnosti Srpske crkve. Naime, 1204. godine rimski papa Inokentije III. Organizuje četvrti krstaški pohod. Krstaši prelaze preko srpskih zemalja kao neprikosnovena vojska kojoj se niko nije smio suprotstaviti. Cijeli rat pretvorio se u bitku protiv pravoslavne Vizantije. Iste godine Latini su osvojili Carigrad, do tada neosvojivu Konstantinovu prestonicu, uspostavivši Latinsko carstvo koje je trajalo do 1261. godine, dakle više od pola vijeka. Pustošenje i pljačkanja su se proširila na cijelu imperiju, uključujući i samu Svetu Goru. O tome koliko je zločina počinjeno, ostalo je zabilježeno da se i sam papa Inokentije zgražavao na zlodjelima krstaške vojske, naročito ih prekorijevajući za razbojništva počinjena na Svetoj Gori u pismu iz 1214. godine. U vrijeme pada Carigrada, monah Sava je imao oko 30 godina. Bio je svjedok teških stradanja pravoslavnih naroda, manastira, crkava. Gorki ukus krstaških nedjela trajno će ostati u njegovom sjećanju. Sva tamna strana prelesti i bogotpadništva našla je svoje otjelotvorenje u pohodima blagoslovenim od strane Latinske crkve. Ni srpski narod nije bio pošteđen iskušenja zlih vremena. Naime, rimski papa je 1217. godine poslao kraljevsku krunu Savinom bratu Stefanu, proglašavajući ga srpskim kraljem. Pravoslavna duhovnost Svetoga Save, izvajana u neprekidnim molitvama od ranoga djetinjstva, osvjedočena podvigom, okriljena čudesnim mirotočenjem očevih moštiju, nije mogla prihvatiti da njegov rođeni brat, gospodar srpskoga naroda, primi krunu iz rimokatoličkog Rima. Nameće se pitanje da li je Stefan mogao odbiti rimsku krunu. Kako bi je mogao odbiti kada je i sam bio svjedok strahota koje je počinila krstaška vojska? Pravoslavna Bizantija je i dalje bila na koljenima, rasparčana na tri dijela. Iz proste bojazni da vojnički ne bude poražen, Stefan prvovjenčani prima papsku krunu, a sa krunom i poruku ko je gospodar, a ko potčinjen. Naime, tendencije su išle u pravcu da srpski narod pravoslavno opredjeljeno se zamijeni rimokatoličkom. Za svetogorski um Svetoga Save ovo je bilo veoma bolno i sasvim neprihvatljivo. Upravo od tog trenutka Sveti Sava za prvi zadatak stavlja da stvori uslove kako bi papsku krunu poništio, a istu bratu Stefanu dodijelio po činu pravoslavne crkve. Da bi to učinio, neophodno je bilo dobiti samostalnost srpske crkve, čiji bi poglavar krunisao vladara. Uložio je sav svoj autoritet, snagu duhovnu i fizičku da istraje u svome cilju. Stoga, iste 1217. godine, kada je Stefanu stigla kraljevska kruna od pape, napušta manastir i odlazi na Svetu Goru, dalje produžava u Nikeju kod cara Teodora Laskarisa. Upoznao je cara sa teškim okolnostima, predočivši činjenicu da se srpski pravoslavni narod nalazi pred opasnošću da izgubi svoj vjerski identitet. To je bio i više nego opravdan razlog da car Teodor uz blagoslov carigradskog patrijarha Manojla Sarantena donese odluku da srpska crkva dobije autokefalnost. Godine 1219. kada je srpska crkva i postala autokefalna, odmah je bila priznata od strane Antiohijske, Jerusalimske, Aleksandrijske patrijaršije, a svakako i od same Carigradske, što je isključivalo bilo kakvu nedoumicu oko kanonske ispravnosti ovoga čina. Široka samostalnost Srpske crkve podrazumijevala je mogućnost samostalnog izbora i rukopolaganja arhijepiskopa, episkopa i sveštenika, kao i pripremanje svetoga mira za svete tajne. Na striktno insistiranje cara Teodora, Sveti Sava je izabran za prvog arhijepiskopa Srpske pravoslavne crkve. Važno je naglasiti činjenicu da Sveti Sava nije stremio ka arhipastirskom zvanju i duhovnoj vlasti. To je jasno samo po sebi, s obzirom na to da se još kao mladić odrekao skiptra i krune, napustio sva ovozemaljska ugađanja i otišao u skučenu monašku keliju da u duhovnom miru traži najveće blago samoga gospoda. No voljom Božijom, 1219. godine, u Nikeji Sveti Sava je hirotonisan za arhijepiskopa Srpske crkve sa titulom Arhijepiskop srpskih i primorskih zemalja. Sjedište arhijepiskopije bilo je u novosagrađenom manastiru Žiča. Samo dvije godine kasnije, u istom manastiru, to je 1221. godine, na Spasovdan, Sveti Sava je ostvario konačni željeni cilj, krunisao je brata Stefana za prvog srpskog kralja po činu pravoslavne crkve. Sutradan održao je besjedu o pravoj vjeri, koja se temelji na učenju svih sedam vaseljenskih sabora čime je obavezao klir i narod da čuvaju vjeru pravoslavnu. Budući da je Srpska crkva stekla samostalnost i postala arhijepiskopija, otvorila su se vrata za temeljnu reorganizaciju. Do tada su postojale samo tri eparhije, Raška, Prizrenska i Lipljanska, u kojima su stolovali grčki episkopi. Sveti Sava osniva još 8 episkopija i postavlja nove srpske episkope. Na taj način je okolčio srpsku teritoriju, odnosno imao je namjeru da zaštiti srpski narod od latinskog uticaja. Sa istorijske distance gledano, svi momenti iz žitija Svetoga Save su važni. Ipak, najznačajniji i najveći događaj se odnosi na dobijanje autokefalnosti. Drugačije rečeno, Bog nam je blagoslovio takvog čovjeka, zahvaljujući kome smo mi danas ostali u vjeri pravoslavnoj. Da nije bilo Svetoga Save, istočna pravoslavna tradicija bila bi zamijenjena zapadnom. Ali Gospod, u kome i postasmo nasljednici, unaprijed određeni, blagoizvolio je da nas prizove blagodaću svojom, a upravo rukom i usrdnošću Svetoga Save. Možda je u istoriji srpskoga roda bilo većih asketa nego što je to Sveti Sava. Možda je bilo većih spisatelja, a možda i većih neimara. Međutim, veličina Svetoga Save prevazilazi svaki lični podvig, jer njegova bitka je bila bitka za cijeli rod srpski, bitka kojom je sačuvao narod u vjeri Hristovoj, vjeri predanjskoj, vjeri pravoslavnoj. Događajima iz života Svetoga Save opredjeljuje se cilj srpskoga roda, a to je da čuvamo vjeru svoju kao zrno bisera sa kojim je Gospod poistovjetio Carstvo nebesko. Sa druge strane, svetosavsko načelo nas uči da svetinjama svojim crkvama i manastirima označimo svoju otadžbinu, jer Sveti apostol Pavle kaže da nisu djeca dužna teći imanje roditeljima, nego roditelji djeci. I naša sveta nemanjička obaveza je da potomcima ostavimo isto zavještanje, odnosno svetinje koje ćemo i mi sami podići u slavu Boga kao plod naše vjere, kao dug koji trebamo predati svome potomstvu. Danas od nas otimaju i prisvajaju zemlje i svetinje, ono što smo u amanet dobili od naših predaka, počevši od Nemanjića. No, ko bi u današnje vrijeme imao snage da dokaže koje su to srpske zemlje, da tamo nema srpskih bogomolja koje vidljivo svjedoče šta je srpsko. Kada sveti apostol Pavle govori o svesavršenstvu Hristove prvosvešteničke službe, on kaže, jer takav prvosveštenik trebaše svet, nezlobiv, čist, odvojen od grešnika, viši od nebesa. A mi ćemo se nadovezati istim riječima da je i našem rodu trebao takav Hristov prvosveštenik kao sveti Sava, koji će vjekovima po svemogućoj sili Božijoj da sija i nadahnjuje, poučava i svjedoči o neprolaznosti trajnih vrijednosti za koje nam se valja boriti i koje trebamo sačuvati kako bi dostojno nosili ime Srbina Svetosavca, a to znači čuvara vjekovne vjere, vjere istinite, utemeljene na riječi Božjoj i na predanjima svetih otaca.
Bila je ovo beseda o Svetom Savi koju je govorio protonamjesnik Zoran Pajkanović na Svetosavskoj akademiji održanoj u Banja Luci. Savindan svečano je proslavljen i u Modriči. Pripremio Slađan Jeremić.
Sveštenici Srpske pravoslavne crkve osveštali su slavski kolač, žito i vino. Potom su slavski kolač lomili Dejan Stojanović i Mladen Krekić, direktor Srpskog kulturnog centra i načelnik Modriče. Sveštenik Aleksandar Stevanović imao je prigodnu besedu o liku i delu Svetog Save.
Izdejstvovao je samostalnost za svoju crkvu, krunisao svoga brata za kralja. Pri manastirima je otvarao škole i bolnice. Mirio je zavađenu braću, isciljivao bolesnike, brinuo se o svome narodu na svim poljima. Cijeloga sebe je predao Bogu i bližnjima. Njegova snaga za sve ovo zasigurno leži u tome što je on bio čovjek koji je imao veliku i duboku vjeru u Gospoda Isusa Hrista, a kroz tu vjeru je ispunio dve najveće Hristove zapovijesti. Onu prvu o ljubavi prema Bogu i onu drugu o ljubavi prema bližnjima. Sveti Sava je gorio plamenom božanske i bogočovečanske ljubavi sve dok je po zemlji hodio i dok je svom narodu propovjedao Hrista. Svim budućim naraštajima je ostavio primjer kako treba živjeti i koliko ljubavi treba imati. Sledujući njegov primjer i imajući istinsku ljubav prema Bogu i ljudima, mnogi su iz roda našega upisani u knjigu vječnog života u Carstvu Božijem. Ako sumiramo život Svetog Save, jasno je da biti svetosavski narod znači boriti se sa grijesima i strastima u sebi, okrenuti se od smrtnosti ka besmrtnom, od dolaznog ka vječnom, od čovječanskog ka bogočovječanskog. Biti svetosavski narod znači i to da svoju djecu trebamo da vaspitavamo u duhu Svetosavlja i pravoslavlja, odvodeći ih na bogosluženja u naše hramove. Potrebno je da ih pitamo, to jest hranimo vječnom božanskom svjetlošću, istinom, ljepotom i dobrotom. Neka bi ovo naše večerašnje sabranje oko Svetoga Save bilo svima nama na duhovnu korist, da u ovim vremenima koja su puna izazova za sve nas, ostanemo na putu Svetoga Save, a tu je najvažnije da u sebi imamo ljubav i za Boga i za bližnjega. Neka nam je sa srećom slava naš divni svetitelj Nemanjić Sava.
Kulturno-umetnički program Stojite galije carske priredio je pisac, pesnik i nastavnik srpskog jezika u penziji Gligor Muminović, a izveli članovi dramsko-recitatorske sekcije Kulturno-umetničkog društva Modrić.
Ovo je 27. put da se u Modričkoj plavoj sali odvija svetosavski kulturno-umetnički program posvećen Svetom Savu, njegovoj stvaralačkoj snazi, njegovoj prosvjetiteljskoj funkciji, njegovoj kulturnoj dimenziji, njegovom suštinskom segmentu u nacionalnom biću srpskog naroda.
Na 27. nagradnom konkursu koji su zajednički realizovali Srpski kulturni centar, Srpska pravoslavna crkva i Kulturno-umetničko društvo Modrića, svetosavsku paletu za najuspešniji likovni rad dobila je Ana Jović, dok je svetosavsko pero za najuspešniji literarni rad pripalo Anji Pejić, koja je istakla da je presrećna zbog nagrade.
Mnogo slušamo priče o Svetom Savi, prvenstveno to je čovjek koji postoji dugo, koliko i mi postojimo i ta tradicija, i volim da pišem pjesme mnogo. Da, naravno, to kome ne bi bilo drago.
Diploma Kulturno-umetničkog društva Modrića dodeljena je Jani Drpi za doprinos lepoti literarnog i likovnog izraza. Plaketa društva pripala je Mirjani Tešanović za pripremu, organizaciju i učešće u cijelom nizu manifestacija. Ove godine povelja Kuda Modrića uručena je Milenku Popoviću za dugogodišnji predan pedagoški i humanitarni rad, delovanje u oblasti sporta, kulture, informisanja i istraživanja istorije i etnografije Dugog polja. Direktor Modričkog srpskog kulturnog centra Dejan Stojanović rekao je da je 27. Svetosavska akademija jedna od najtradicionalnijih manifestacija u Republici Srpskoj i ona nosi jasnu poruku.
Poruku mira, tolerancije, poruku koju nam je neka slao Sveti Sava. Sveti Sava je prvi naš prosvetitelj i učitelj i sigurno da ovu tradiciju generacije koje dolaze moraju da nastave, ovo jednostavno ne smije da prestane.
Načelnik Modrića Mladen Krekić rekao je da i nakon 800 godina Sveti Sava puni sale i dvorane, okuplja đake, prosvetne radnike, sve građane. Krekić je poručio da je Svetosavska akademija u Modriči priča za sebe.
Tako da sam ja kao evo, i roditelj, a i čovjek, a i građan, pa evo na kraju i kao načelnik opštine, oduševljen s ovim što sam ja vidio.
Sa 27. Svetosavske akademije upućene su poruke lepote, mira, sloge, vere, nade među ljudima i narodima i sve one poruke koje je Sveti Sava prenosio među svojim narodom.
Uslikmimo s ljubavlju svetitelju stavi, srpske crkve i škole, svetiteljskoj glavi, tamo benci, tamo slava, gde naš srpski pastir Sava, pojte mu Srbi, pesmu i utrojte, pojte mu Srbi, pesmu i utrojte. Blagodana Srbijo, puna si ljubavi, prema svome pastiru, svetitelju Savi, celo srstvo slavi slavu svoga oca svetog Savu. Pojte mu Srbi, presmu i utrojte, pojte mu Srbi, presmu i utrojte, da se srpska sva srca s tobom ujedine, sunce mira ljubavi, da nam svima sine, da živimo svi u slozi, sveti Savo ti pomozi, počuj glas svog roda, srpskoga naroda. Počuj glas svog roda, srpskoga naroda.
Srpska kultura, pismenost i nacionalni identitet prije pola milenijuma u Evropi su bili na posebnom mjestu. To svjedoči činjenica da je otvaranjem štamparije u Donjoj Sopotnici pri hramu svetog velikomučenika Georgija odštampana prva knjiga 1519. godine. Ova štamparija, druga na Balkanu, poslije Cetinske, dala je snažan doprinos razvoju srpske i rumunske pismenosti, ali i kulture i diplomatije. Značajan jubilej pola milenijuma postojanja tokom ove godine bit će obilježen nizom događaja. Opširnije Radivoje Obrenović.
Štampanjem liturgije ili služebnika, psaltira i molitvenika od 1519. do 1523. godine u Donjoj Sopotnici kod Goražda, Goraždanska štamparija, bila je svjetionik srpske pismenosti i razvoja duhovnog, kulturnog i nacionalnog identiteta. Goraždanska štamparija, osnovana poslije Cetinjske štamparije, dala je snažan pečat ćiriličnoj pismenosti na ovom prostoru. To je Srbe i istorijski i kulturološki stavilo u ravan s naprednim evropskim nacijama. Profesorka Filozofskog fakulteta Istočno Sarajevo Biljana Samarčić priprema monografiju Goraždanska štamparija.
Goraždanska štamparija je bitna ne samo za narod ovdje, ne samo za narod Republike Srpske, samo za narod Bosne i Hercegovine, već za sve Srbe, jer one su putokaz našeg identiteta.
Poštanska markica Pošta Srpske prvi je vjesnik proslave pola milenijuma od izlaska prvog izdanja Goraždanske štamparije. Na 15.000 pravougaonih ambasadora značajnog nacionalnog jubileja svojim izgledom ukazuje na prvu odštampanu knjigu Liturgija. Tomislav Čarapić, načelnik odsjeka za privredu i društvene djelatnosti opštine Novo Goražde.
Odnosno služabnika iz 1519. godine skeniran jedno poglavlje, a u lijevom uglu poštanske markice je predstavljena crkva Svetog Georgija, u čijoj porti je i radila štamparija prije 500 godina. U desnom donjem uglu predstavljena je štamparska presa koja simbolizuje i štamparstvo.
Nakon arheoloških istraživanja u porti crkve Svetog Đorđa u Donjoj Sopotnici, kada su pronađeni ostaci manastirskog zdanja, predviđena je i izgradnja muzeja Goraždanske štamparije sa stalnom postavkom o ovoj značajnoj kulturno-prosvjetiteljskoj ustanovi. Njegovanje sjećanja na zlatne godine srpskog štamparstva je i zavjet i opomena na trajno očuvanje srpskog jezika i pismenosti, kaže protojerej Stavrofor Darko Đogo, član organizacionog odbora Mitropolije Dabrobosanske za obilježavanje 500. godišnjice Goraždanske štamparije.
500 godina Goraždanske štamparije je vrlo veliki jubilej, vrlo značajan za jednu kulturu, za jedan narod, čiji je identitet stari vjekovima, ali koji je uvijek bio ugrožen nastojanjima da se kulturne institucije prekinu u svome postojanju. Vrlo je bitno da se sjećamo da prije 500 godina je neko bio toliko bogoljubiv, knjigoljubiv, dalekovid, te jedno dostignuće civilizacijsko koje nije samo tehničkog karaktera, nego upravo civilizacijskog, kulturnog, kao što je štamparija, doveo ovdje na ove prostore i organizovao štampanje crkvenih knjiga, samim tim organizovao šire značenje, šire isijavanje evropske, hrišćanske, pravoslavne kulture.
Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom imenovao je organizacioni odbor koji će se starati o aktivnostima obilježavanja. Arsenije Mirković, zamjenik načelnice opštine Novogorožde.
Cilj nam je da uz niz promocija i kulturno-umjetničkih dešavanja, ajde kažem, napravimo neke stepenice i što kvalitetniju uvertiru da bi se napravilo što više materijala i što kvalitetnije obeleži ovaj veliki jubilej.
Podsjetimo, Goraždanska štamparija je u Donjoj Sopotnici kod Goražda pri hramu Svetog Đorđa radila sve do 1523. godine, a kasnije je premještena u trgovište u Rumuniji.
Raju, moj raju,
Kod spomen kosturnice u Drakuliću u Banja Luci 3. februara služen je parastos za 2370 Srba, među kojima i 551 dijete, koje su ustaše prije 77 godina ubile u ovom naselju, ali i u obližnjim motikama Šargovcu i Rakovcu. Parastosu i polaganju vijenaca prisustvovao je politički vrh Republike Srpske i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Opširnije Darko Šavija.
Bez jednog ispaljenog metka, ustaše iz takozvanog tjelesnog zdruga Ante Pavelića pod komandom natporučnika Josipa Mišlova i fra Miroslava Filipovića izvršili su pokolj na 2370 Srba iz Drakulića, Motika, Šargovca i Rakovca. Među njima je za samo jedan dan ubijeno i 551 dijete. Tog dana bez 19 najbližih ostala je majka Koviljke Tadić.
Potomak sam ubijenih, unuka u stvar. Moja majka rođena je u Stijakovićima, u Motikama, udala se 40. godine i zato je ostala živa. A svi njeni su poklani. Roditelji, tri brata, tri snahe i njihova djeca, 19. ročeljad.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da se u Drakuliću prije 77 godina desio monstruozan zločin koji nam nalaže da se sjetimo teško postradalih žrtava i iskažemo im poštovanje, ali da sjećajući se prošlosti dublje i ozbiljnije razmišljamo o našoj sadašnjosti i budućnosti. Cvijanovićeva istakla da srpski narod danas uživa slobodu jer ima Republiku Srpsku.
Što je posebno važno da izvlačeći te pouke iz prošlosti moramo vrlo ozbiljno kao ljudi koji žive danas u Republici Srpskoj koja je teško stvarana i u prethodnom ratu iskusila i platila visoku cijenu za svoju slobodu, da razmišljamo o budućnosti, dakle na krajnje ozbiljan način i da se okupljamo, da budemo uvijek tu, ne samo kad je obilježavanje važnih datuma ili teških stradanja, nego i onda kad treba da dobro razmislimo o budućnosti Republike, a to je i poruka da se ne dijelimo nikada kad su u pitanju strateški interes ili nacionalna pitanja.
Predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik istakao je da srpski narod u Republici Srpskoj ostaje trajno opredijeljen da čuva sjećanje na stradale srpske žrtve u Drugom svjetskom ratu i da dodatno izgradi svoju slobodu i državu. Naglasio je da se u Drakuliću i okolnim mjestima prije 77 godina desio veliki zločin, ističe Srbi u Srpskoj danas imaju svoju državu i slobodu.
Danas je Republika Srpska država sa potpunom slobodom srpskog naroda i slobodom svih drugih naroda koji ovdje žive, bez obzira na priče, neistine o njoj koje pokušavaju da šire neki izvan Republike Srpske, želeći njen nestanak i želeći da prekomponuju ukupan ovdje sistem. Ja ću samo reći jednu stvar. Što se nas tiče, za nas je neupitna Republika Srpska, a u Bosni i Hercegovini će tek razgovarati u budućnosti.
U spomen hramu svetog velikomučenika Georgija u Drakuliću kroz je služena liturgija, a politički zvaničnici i udruženja proistekla iz Drugog svjetskog rata položili su vijence na spomen kosturnicu u Drakuliću.
Služenjem parastosa i prigodnim programom u osnovnoj školi Đura Jakšić u banjalučkom naselju Šargovac obilježeno je 77 godina od stradanja 52 učenika u Drugom svjetskom ratu. Poručeno je da ovaj zločin nikada ne smije biti zaboravljen. Informiše Aleksandar Javorac.
Prošlo je 77 godina od kada su Ustaše 7. februara 1942. godine u pokolju u banjalučkim naseljima Motike, Šargovac, Drakulić i Rudnik u Rakovac na najmonstruozniji način ubile 2300 Srba, među kojima i 551 dijete. Među ubijenima, bez ispaljenog metka, bila su i 52 učenika osnovne škole u Šargovcu. Ovo stradanje nikada ne smije biti zaboravljeno, kaže ministarka prosvete i kulture Natalija Trivić.
Ministarstvo prosvete i kulture će na ovakav način, ali i na dodatno kroz spominjanje, kroz različite materijale, kroz određene nastavne programe svake godine, ali i u dugoročnom planu, zaista imati određene podatke kojima ćemo ukazati na strahotu zločina koji su se tada desili.
Da ovaj zločin ne smije biti zaboravljen, saglasni su i učenici osnovne škole Đura Jakšić.
Pa učimo redovno, svakog 7. februara nastavnici, pogotovo istorije, nam spominju o tom događaju i to se stalno pominje svake godine.
Svake godine mi održavamo jedan čas 7. februara u sjećanje na stradale učenike ovog dana.
Direktor osnovne škole Đura Jakšić Darko Tomić rekao je da se stradanje nevine djece obilježava kako bi kultura sjećanja bila podignuta na viši nivo, te da se u vezi s tim treba ugledati na primjer Kragujevca u Srbiji.
Oni su izgradili spomen park, kompleks, muzej, a mi daleko iza toga kaskamo. Tako da, iako isti narod, isti vremenski period, okvir, ne odnosimo se očigledno ni mi sami prema svim žrtvama isto.
Obilježavanju su prisustvovali predstavnici vlade, Republičkog pedagoškog zavoda, grada Banja Luka, Trećeg pješadijskog Republika Srpska, Puka oružanih snaga BiH, organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, te brojni građani, nastavnici i učenici.
Molitve smirene duše i suze što dar kvase, sve demonske strele ruše, sve paklene strasti gase. Dok postu pristupa telo duh se kao oganj javi, tad ljudsko veštanstvo celo živi u nebeskoj slavi. Jer ljubavlju Božjom čovjek seče ko oštricom mača, već čini mirisnim poljem nesrećnu dolinu plača. On ponovo diže rude od grehovnog tamnog stida, i čeljusti sudbe kude u slobodu duhom ida. Blagodaću Božjom nošem prezire zemaljske muke, životvornom vodom roše na molitvu diže ruke. Prerečne lepote Božje čovek je savršen obraz, kroz ta muka prodre svetlost neba se projavi. Kroz ta muka prodre svjetlost neba se projavi odraz. Kroz ta muka prodre svjetlost neba se projavi odraz.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali novinari Radivoje Obrenović, Slađan Jeremić, Darko Šavija, Aleksandar Javorac i Momir Milić. Muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.